Tačno je 7 sati.
Radio Beograd 2. Hram. Hram.
Poštovani slušalci, svako dobro. Ovo su talasi Radio Beograda, dva emisija Hram o veri, religiji i crkvi, a moje ime je Dušanka Zeković.
Smisao hrama je u suštini istovetan sa smislom sveta i čoveka uopšte. On je tako reći ikona i čoveka i sveta. I kao što su kosmos i čovek po prirodi i prizivu bogojavni, tako i hram. On nije prosto simbol duhovne stvarnosti. On je mesto gde se ona realno otkriva. Mesto otkrivenja slave Božije. Mesto bogojavljenja.
Poštovani slušalci, gost ovog nedeljnog hrama je doktor teologije Aleksandar Milojkov, veroučitelj u Zemunskoj gimnaziji, član uredništva pravoslavnog misionara, pisac knjige Vera i ateizam. A naša tema, čovek i njegovi talenti između ostvarenosti i neostvarenosti iz ugla hrišćanske antropologije. Gospodine Milojkov, dobrodošli.
Dobro jutro i bolje vas našao.
Ovonedeljna inspiracija je priča o talentima ili talentima koja je u Matejevom evanđelju 25. glava od 14. do 30. stiha. I pre nego što počnemo da otvaramo našu današnju temu čovek i njegovi talenti između ostvarenosti i neostvarenosti iz ugla hrišćanske antropologije. Ja bih iščitala jedan deo iz 25. glave Matejevog evanđelja koja kaže ovako: jer kao što čovek polazeći na put dozva sluge svoje i predade im blago svoje, i jednom dade 5 talenata, drugom 2, trećem 1, svakom prema njegovoj moći i odmah otide. A onaj što primi 5 talenata, otide te radi s njima i dobi još 5 talenata. Tako i onaj što primi 2, dobi i on još 2. A koji primi 1, otide te ga zakopa u zemlju i sakri srebro gospodara svoga. A posle dugog vremena dođe gospodar ovih sluga i stade svoditi račune sa njima. Kako je sveo račune?
Sveo račune tako što je pohvalio i nagradio trud onih koji su umnožili svoje talante, ili smisao tih talanata je talenat, zapravo svoje talente, svoje duhovne darove koje su imali. Dakle, oni koji su umnožili, koji su trudom svojim izgradili te talente kroz službu svojim bližnjima, on je nagradio. To je ona rečenica: dobri i verni slugo, nad malim si mi bio veran, nad mnogim ću te postaviti. I rečenica: uđi u radost gospodara svoga. Ajde da prevedemo na jezik našeg životnog iskustva. To je ona radost vlastite ostvarenosti. Kada kažeš: ostvario sam se u životu, pronašao sam sebe, ono što jesam, i živim neko svoje zadovoljstvo. To je ono što sam ja. A onaj koji je zatrpao svoj talenat i vratio ga onako kakav jeste, on je kažnjen. Kaže: bacite ga u tamu, najkrajnju. Što će reći da čovek koji ne vodi računa o svom daru, talenti su zapravo dar, i čovek je pre svega biće kome je biće samo darovano i sve ono što ono sa sobom nosi. Dakle, i to što postojimo i što imamo određene kvalitete, a nema čoveka bez kvaliteta, mi se razlikujemo, i ovaj smisao zašto Bog jednima daje 5, jednima 2, jednima 1, kaže ovde: prema njihovoj moći. Dakle, uzima u obzir i nas, ali ne kaže da je sad više važan ovaj sa 5 ili manje važan ovaj sa 2. Na kraju krajeva, kada svodi račune, kako vi rekoste, i onom koji je imao 5 pa napravio 10, i onaj koji je imao 2 pa napravio 4, jednako govori: uđi u radost gospodara svoga. Dakle, nije u tome poenta, nego je smisao da mi jesmo različiti i rađamo se kao različiti. I za hrišćansku antropologiju ta različitost ima smisla. Ne treba da budemo svi jednaki, ali moramo da budemo ravnopravni, jednako važni. Možda to jako lepo objašnjava apostol Pavle, kada u prvoj poslanici Korinćanima govori o samoj crkvi, pošto je crkva jedan složeni organizam, telo Hristovo koje je sastavljeno iz mnoštva udova. Udovi smo zapravo mi koji činimo telo Hristovo. I on kaže da je jedan Duh Sveti koji deli darove mnogima onako kako on hoće, različite darove. Pa jednima daje da budu mudri, drugima da budu iscelitelji, i trećićima da budu duhovnici, i tako dalje, i tako dalje. Dakle, različiti su darovi, ali je duh jedan i isti. I kaže: nema nebitnih, nego čak kao i u telu čovekovom. Oni mali udovi koji se čine da su beznačajni, vrlo često se dešava da imaju veoma važnu ulogu. Dakle, smisao ove priče jeste da shvatimo te neke, tako bih rekao, slojeve našeg bića. Prvo i osnovno, da smo mi bića zajednice, da smo bića kojima je život darovan i pred kojima u odnosu na taj dar koji smo dobili stoji odgovornost. Dakle, shodno svojim darovima daćemo odgovor. onako kako se ponašamo, dakle kako te darove produkujemo i kako njima služimo. Smisao talenata čovekovih nije da čovek ugađa samome sebi. Naravno, mi se trudimo da svoje talente unovčimo, da dobijemo to blago, tako obećano, kako bismo sami živeli, ali svedoci smo zaista i svako iz svog iskustva da nije samo neka, da kažem to nekom materijalnom smislu, dobra plata, satisfakcija za moj trud. Čovjek želi da bude prihvaćen i želi da pronađe sebe u tome što radi. Dakle, ja sam sigurno i vi upoznao mnogo ljudi koji relativno dobro zarađuju, ali su nekako nezadovoljni svojim poslom. Da. Kaže, ne pronalaze sebe u tome. Dakle, ja to i svojim đacima kada govorim, kada su tamo negde u četvrte godini gimnazije i kada treba da se opredeljuju za fakultete, jel tako, za neka svoja buduća zanimanja, ja im govorim da se trude da spoje lepo i korisno. Odnosno, da, šta to znači? Da gledaju ono čemu su skloni. Sa jedne strane, a sa druge strane da gledaju šta je to što je traženo i gde će najbolje sebe da ostvare. To moraju da spoje. Dakle, nekako, to nije ni malo lak zadatak. I to je neka interakcija između čoveka kao pojedinca i šire društvene zajednice. Dakle, ne zavisi sve samo od nas, zavisi od zajednice koja treba da nas prihvati i da te naše talente prepozna, da ih prihvati i da nam omogući da njima služimo svojim bližnjima.
Jevanđelje po Mateju, 25. glava, nema samo priču o talentima. Ona prvo kreće sa pričom o mudrim i ludim devojkama, ide priča o talentima i o strašnom sudu. To čini 25. glavu Jevanđelja po Mateju. I sve to zapravo čini jednu celinu koja nam kazuje šta?
Upravo to. Dakle, da je život dar, da su darovi poziv na delatnost, trajnu delatnost, jer kaže, ne znate čas suda. Niko od nas ne zna čas suda, ali pozvani smo da stražarimo, kako kaže ovde, da, znači, budemo uvek aktivni i da ćemo shodno svojim darovima, kako Hristos na jednom drugom mestu kaže, kome koliko dato, toliko će da mu se traži. Dakle, shodno svojim darama, odnosno shodno onako kako smo služili bližnjima, u tome će se ogledati sud. Jer ako čitate pažljivo u toj 25. glavi, na kraju, posle te dve priče, dakle, prva je o tih pet mudrih i pet ludih devojaka, druga je ova priča o talentima, i treća je, dakle, otkrivenje Hristovo kako će izgledati taj poslednji sud. Zapravo, Hristos govori kako će jedne, ajde da kažem uslovno reći, nagraditi, a druge kazniti, odnosno reći će ovima koje nagrađuje, kaže, bio sam gladan i dali ste mi da jedem, bio sam žedan i napojiste me, bio sam bolestan i došli ste da me obiđete, bio sam u tamnici i došli ste da me obiđete, nag sam bio i obukli ste me. I onda će ga, kaže, oni pitati, a kad si ti to bio, ne sjećamo se nešto. On će odgovoriti, zaista vam kažem, kada jednom od ovih mojih malih učiniste sve ovo, meni učiniste. Dakle, Bog se poistovećuje sa čovekom. Odnos sa Bogom je zapravo odnos sa bližnjim, jer Bog je postao čovek. To je tajna tog zašto se Bog poistovećuje s čovekom. Nije to nikakva metafora u pitanju, tu je zaista jedna bogočovečanska tajna, da tako kažem, da je Bog postao čovek i da zapravo odnos prema njemu je odnos prema njegovom telu, prema njegovoj ljudskoj prirodi, odnosno prema našim bližnjima, koji konstituišu njegovo telo. Dakle, to kako radimo i kako se ophodimo, kako svoje talente negujemo, umnožavamo ih, kako ovde kaže, jer mi smo dužni da ih razvijamo i da ih dovedemo čak i na jedan viši nivo i da, što je najvažnije, kroz te talente donesemo plodove, donesemo korist ne samo sebi, nego najpre svojim bližnjima. Dakle, da budemo zaista na radost i na korist svojim bližnjima. U tome će se, kažem, ogledati u tom našem odnosu prema bližnjem kroz služenje. Dakle, čovjek je služeće biće, on je liturg, služeće biće. I kroz to služenje odredit će se čovekovo da li je on prav ili nije pred Bogom. Kroz to ne niko s kakvu neku puku juridiku, gde će se meriti kroz neka načela, neke ideje, pravde ili šta veći pravednosti, nego kroz jedan živi odnos. Odnos, dakle, da li smo mi u životu zaista ostvarili sebe kao istinske ličnosti i da li smo taj položeni talenat u sebe, taj dar koji smo dobili, da li smo ga upotrebili ili smo ga bacili u zemlju i nismo hajali za njega, ili smo možda ga iskoristili na neki samoljubivi način koji isključuje služenje bližnjim, nego je sebičan i samoljubiv.
I da li smo negovali vrlinu, a to je vrednoća, trud, nasuprot lenjosti koja
da,
razara čoveka.
Svakako.
I sada kad govorimo o talentima, zapravo talentima, da kažemo da je to antička merna jedinica.
Da, talent je najprije bio merna jedinica za težinu.
Da.
Posle je postao monetarna jedinica koja je varirala predela i od vremena. Talanti ovde u ovoj priči u bukvalnom smislu predstavljaju neku količinu novca.
Kažu u Novom Zavetu, čini mi se, 58,6 kilograma.
Moguće,
ili
da.
Ili 9, tako
da,
nešto.
Ali jednu količinu neke vrednosti, nekog blaga koje taj gazda ostavlja svojim slugama, nekome manje, nekome više, sa nalogom da oni to umnoče.
Da,
što kažu, stave u biznis, ili tako, i da umnože taj kapital. Priča koja, naravno, to su parabole, na preneseno značenje. Hristos je uglavnom i pričao kroz te parabole. Jednom ga jedan od apostola pitao, zašto im, kaže, govoriš u tim tako pričano? Stalno pričaš neke priče, zašto to činiš? A on je rekao, vama je dato da razumete, a njima nije. Zapravo, Hristos nam govori o nekim dubljim tajnama koje ne mogu tek tako lako da se razumeju. Za carstvo nebesko i taj to konačno određenje čoveka, apostol Pavle kaže da to oko ne vide i uho ne čuje i u srce čovečina uđe, ali ipak o tome treba govoriti. Zato Hristos govori kroz priče, da mi nekako kroz iskustvo ovoga veka i ovoga sveta, kroz svakodnevni život shvatimo šta je i taj konačni smisao našeg života, to carstvo nebesko o kojem govori sam Hristos.
Talasi Radio Beograda 2, naša ovonedeljna tema je čovek i njegovi talenti između ostvarenosti i neostvarenosti iz ugla hrišćanske antropologije, a naš uvaženi gost je doktor teologije Aleksandar Milojkov, veroučitelj u Zemunskoj gimnaziji, član uredništva pravoslavnog misionara, pisac izuzetne knjige Vera i ateizam. Nastavljamo našu priču o talentima. Gospodine Milojkov, Nama su u životu talenti dati od drugih, Boga, roditelja, predaka, našeg genetskog koda, nekad više talenata, nekad manje. Tako da ispada da je život u stvari dar.
Da, dar, i to negde ova priča i pokazuje, da kažemo parabola, ovo kada gospodar daje svakome od onih slugu po određenu svotu, da kažem, novca ili blaga ili čega već, to je zapravo taj životni dar.
A prema darovima moramo da budemo veoma pažljivi, sa velikim poštovanjem da se odnosimo. Da li to radimo?
Pa da, ali mi čak imamo problem i sa tim. Neko postavlja pitanje te takozvane ontološke slobode. Imate to kod Dostojevskog tamo, u Zlim dusima, onaj njegov Kirilov. Kad kaže bukvalno, niko me nije pitao da li želim da se rodim.
Da.
Prosto, ja hoću da budem, ja sad parafraziram, mislim, tumačim ga, ja hoću da budem tako slobodan da moje postojanje bude moja lična stvar. Ne želim da mi neko to daje, jer neko taj dar shvata kao nametanje. Pogotovo ako imam u obzir da su darovi različiti. Pa sad ja sam dobio 2 talenta, zašto nisam dobio 5? Jel? Tako da pred čovekom zaista na samom početku, dakle u fundamentu čovekovom, u temelju njegovog bića stoji to opredeljenje prema tom životu koji mu je darovan, da li će ga shvatiti zaista kao dar i tim će njegova sloboda da bude projavljena kao evharistija, kao zahvalnost, kao blagodarenje. Jel, grčka reč evharistija, po kojoj se zove naša služba, centralna crkvena služba, sveta evharistija ili sveta liturgija. Dakle, znači blagodarenje. Da li će da blagodari, da će biti biće blagodarenja, ili će slobodu poput Kirilova ostvariti kao nihilizam. Dakle, to su dva puta pred čovekom. Dakle, biće i ništavilo, da tako kažem. Biti ili ne biti. Poništiti sebe, samog sebe. Pa i talente koje imaš. Međutim, kada čovek život zaista prihvati kao dar, onda shvata da nije sam sebi dovoljan, nego da pored njega postoji darodavac, onaj koji mu je to dao i onaj koji od njega očekuje uzdarje, očekuje blagodarenje, jel tako? Čovek živi sa tim i sa verom da postoji o svakom od nas promisao Boži. To nije isto što i sudbina.
Da.
Bog promišlja o svakom čoveku, ali to je sad jedan tajanstven način i nije to lako ni objasniti. Ja se bavim Svetim Augustinom i prevodim njegova dela, da, i baš upravo sad ova, ta dela koja se tiču spora sa pelagijanstvom, ono, između ostalo podrazumeva i ovo pitanje, taj odnos Božije blagodati, tog dara koji daje čoveku i samo čovekove slobodne volje. Dakle, nije to jednostavno objasniti i čak i neki kritikuju Svetog Augustina da je on tu prenaglasio Božju blagodat u odnosu na slobodnu volju, ali prosto to nije jednostavno objasniti jer mi tu imamo, kako da kažem, 2 dimenzije postojanja. Imate jednog Boga koji nastupa iz pozicije večnosti i imate čoveka koji je vremenito biće, koji ima iskustvo života kao smenu budućnosti koja odlazi u prošlost kroz jedan mali trenutak sadašnjosti. I zato, dakle, nije baš tako jednostavno razumeti kako sad to Bog ima svoj promisao o svakom od nas i daje neke određene darove, ali u isto vreme naša sloboda ostaje neokrenjena. Mi smo apsolutno slobodni. Dakle, prosto na neki način nije moguće logički to potpuno objasniti, zato što, kažem, imamo susret, eto, uslovno govoreći, 2 dimenzije, da ih tako nazovem, Boga i čoveka. U to se zaista može verovati, sa verom se treba prihvatiti da zaista postoji Božji promisao o svakome od nas. I kada čovek sudi o sebi, o svojim darovima, da li ga njegovi darovi raduju ili smatra da je Bog ili sudbina, kako god hoćete, ili kogod, u šta god čovjek veruje, da je bila surova prema njemu i da on nije dobio ništa, da je jedan nesrećan čovjek, mi imamo tu sljedeći problem. Vidite, Bog čovjeka vidi, što kaže ono, u totalitetu. Vidi ga od pre nego što se rodio, kako kaže tamo u Starom Zavetu, i vidi ga i na kraju, kao potpuno ostvarenog. Čovjek vidi trenutak. Mi smo biće trenutka. Kako je to patrijarh Pavle, blaženo počevši, govorio, on je kao mlad bogoslov imao problem sa ovim o čemu ja pričam, razmišljao o tome, ali se kaže bojao da pita, jer se kaže plašio da ga neko ne proglasi za eretika. I onda je baš kod Svetog Augustina našao odgovor. Dakle, kako smo to mi slobodni, a u isto vreme Bog sve zna o nama u napred. Dakle,
kako?
Mi smo bića trenutka, vidite, i mi merimo svoje postojanje samim trenutkom koji jedino iskustvujemo. Prošlosti, kaže patrijarh Pavle, nje nema, ona je prošla. Budućnosti isto nema, ona tek treba da dođe.
Da.
Ono što postoji je samo taj jedan tren koji zapravo predstavlja prelazak jednog nepostojećeg u drugo nepostojeće, budućnosti u prošlost. To mi iskustvujemo i to smo mi ljudi. A za Boga to ne postoji. Za Boga postoji samo jedno večno sada. Jedno sada. Jedna sadašnjost postoji ispred Boga. I zato kažem, čoveku kada sudi samo o svojim darovima, da li je dobio malo ili mnogo, da li on treba da bude blagodaran zbog toga ili treba da bude nesrećan. Da li neki životni trenutak u kojem se nađe, koji je možda gorak, neprijatan, da li ga treba baciti? Da li treba reći, Bože, zašto si ovo dopustio? Sa druge strane, isto, kada je neki trenutak onako prijatan i kada čovjek uživa u njemu, da li se treba baš totalno predati tome? Poenta je da čovjek ne treba, ako veruje, ne treba da sudi trenutku samim tim trenutkom. Život je poput mozaika. E, to je to. Bog vidi celu sliku, a mi vidimo te kamenčiće. I jedan po jedan držimo u ruci. To su ti životni trenuci. I onda kad gledate te trenutke, kao te kamenčiće kojima ćete slagati svoj životni mozaik, vi vidite da su neki sjajni, crvenkasti, rozikasti, žućkasti, pa su vam lepi, zavisno koju boju volite, je li tako? Lepi su i njih biste da zadržite. Onda te kamenčiće stavljate u svoj mozaik. Međutim, naiđu oni koji su sivi, crni, tamni. Te boje vam nisu inspirativne i te biste kamenčiće najradije da bacite. Međutim, ako te kamenčiće odbacite, onda ćete taj svoj smisao, taj svoj konačni mozaik da trajno oštetite. Na tom mestu gde je trebalo da stoji taj kamenčić, ostaće rupa. Dakle, trud sa talentima i blagodarenje za ono što imamo, pa makar taj talent bio jedan, ovaj koji onaj dobio, jedan jedini, treba da bude hrabro slaganje tih životnih kamenčića, tih trenutaka, da bismo na kraju videli smisao. Tek onda kada složimo i kako budemo napredovali u slaganju tog mozaika životnog, mi ćemo zapravo vidjeti i taj Boži promisao o sebi, koji je na početku nevidljiv, mi ne znamo, ali kako život odmiče, onda možemo da polako i naziremo. Ja već imam dovoljno godina da kažem da to nekako osjećam i u vlastitom životu i u svom vlastitom iskustvu, da su neke stvari koje su možda pre 15 godina delovale jako neprijatno i kojih sam ja želeo da se po svaku cenu otarasim.
Frustrirajući.
Da. Danas iz ove pozicije ja sam blagodaran Bogu što me nije poslušao. Znači, bilo je trenutak kada sam ja očajnički molio Boga da to skloni od mene i da nešto drugo. I nisam bio uslišen. To su trenuci kada se čoveku ljulja vera. Da li uopšte ima Boga, da li te iko čuje. Ali kada prođe jedna vremenska instanca, onda čovek vidi da je to bio taj tamni kamenčić koji je trebalo staviti na svoje mesto. Nije bio uopšte prijatan u tom trenutku, ali je bio jako važan. I prosto bez tog kamenčića ja ne bih ugledao mozaik koji se sad polako već u ovim godinama otvara predanom i koji meni samom govori o meni. Govori o smislu mog života i ukupno o njegovoj vrednosti.
Radio Beograd 2, emisija Hram, čovek i njegovi talenti između ostvarenosti i neostvarenosti iz ugla hrišćanske antropologije.
Dar u svakom slučaju, bilo da ste darovani da budete pastir koji će čuvati stado ovaca, ili ste darovani da budete vrhunski naučnik, ili ne znam, kosmonaut, ili pilot, ili šta god. Dakle, sve što imate je dar. I svaki je dar važan i svaki je dar potreban vašim bližnjima. Dakle, dar vam je darovan, ne, i život vam je darovan, ne da bi se čovjek ogledao u samome sebi i da bi udovoljavao samome sebi. Jer je čovjek stvoren kao ikona Božija, dakle da bude ličnost, da služi bližnjima svojima. Darovi su tu, koliko god da su mali ili veliki, ali oni su tu i njihov smisao je da vaš život pretvori u služenje. Da budete liturg, da služite bližnjem. Bogu, naravno, ali prvenstveno kroz službu bližnjima. Nema služenja Bogu bez služenja bližnjima, a to Hristos jasno i govori u ovoj 25. glavi, govoreći o sceni strašnoga suda, gde će jedina mera da bude odnos prema bližnjima svojim, zapravo odnos prema bližnjima sa kojima se sam Hristos poistovećuje.
Narod često kaže, Gospod Bog kad daruje, On zaista daruje. I znamo i sami da postoje ljudi koji se rode, ne znaju šta mogu da budu. Mogu da budu vrhunski muzičari, slikari, sve žive darove dobiju. A neko dobije samo jedan dar i od toga napravi nešto. A mnoge ljude, čak i lično znam, koji su imali silne talente i darove, oni su se pogubili u tome što su mogli sve.
Malo pre ste me pitali kako je moguće pomiriti to Božje predznanje i darivanje i našu slobodu. Pa evo ovdje možda jedan, na putu ste već i sami date odgovor. Dakle, Bog daje i čovjekova sloboda sada odgovara. Šta će biti sa tim darovima, to zavisi od čovjeka. Prosto, ako čovjek ne obrati pažnju, pa taman imao i stotinu darova, on može da ne obrati pažnju.
On se pogordi, šta se desi?
Pa ili da se pogordi, ili da jednostavno ne obrati pažnju na njih, da ih prosto ne umnožava. Dakle, ako se ne služi s njima, da bude služeće biće, da bude biće, kako kažem, koje će se truditi da izazove osmeh na licu svoga bližnjeg, onda su darovi bačeni. Njih kao da nema. S druge strane, čovjek može i da ima manje ili više darova, ali da ih jednostavno ne vidi, da ceo život čezne za nečim što zapravo on nije. Imamo i te slučajeve. Zašto, na primjer, ne umem da lepo pevam? Ili zašto ne umem, eto, da imam ovakvu dobru dikciju kao vi i da budem sjajan speaker, jel tako? Prosto, i onda potrošim ceo život na to zašto nemam to što nemam. Zapravo smisao života ne da čezneš za onim što nisi, nego da razvijaš ono što jesi. Jer to što jesi je dato da zaokruži smisao života i tebi i tvojim bližnjima. Da izgradi tebe kao pojedinca, ali da te izgrađuje tako da kroz tebe izgrađuje i zajednicu, da izgrađuje i bližnje tvoje. To je dakle smisao darova i zato ih treba prepoznati u sebi. Eto su sad vreme kad čovjek prepoznaje, naravno, u svojim nekim mlađim godinama, mada to traje ceo život. Nekada čovjek i u zrelim godinama pronađe nešto kod sebe, pa to ispolji. Dakle, nikada nije kasno da čovjek radi na svojim darovima, da ih prepoznaje, ali bitno je da ih prepozna i bitno je da ih ne zapostavi. I bitno je da s njima služi bližnjima svojima. To je, dakle, osnov te hrišćanske antropologije i osnov, da kažem, čitavog tog hrišćanskog govora o smislu života.
Znamo da Gospod sa svakim od nas ima svoju promisao, ali možda neki praktični savet, evo, dodate, ipak ste čovek od iskustva. Kako čovek da ne potone, nego da stalno traži darove u sebi i da se ne razočara zato što tamo neko ima mnogo više od njega darova i talenata?
Da bude iskren prema sebi, da se ne precenjuje, ali i da se ne podcenjuje. To je, eto, govorim svojim đacima kada upisuju, kada završavaju gimnaziju i treba da upišu fakultet. Nemojte da se precenite i nemojte da se podcenite. Slušajte svoje srce, sebe, ali obratite pažnju na druge, šta vam drugi kažu. Nekad nas drugi bolje vide nego mi sami sebe. Pa i naše darove.
Ako upišu pogrešan fakultet, pa kažu ja nisam taj fakultet, u stvari žalo, šta da rade?
Pa to, vidite, to je uvijek moguće. Ja
vi ste imali takvu životnu priču.
Ja sam
završili vojnu akademiju.
Da, ja sam bio u vojci, dugi niz godina sam radio.
I onda ste rekli prosto, dosta.
Da,
i na kraju diplomirali, doktorirali sa desetkom.
Da.
Teološki, pravoslavni, bogoslovski fakultet.
Upravo to.
Ostali,
dakle,
doktor teologije.
Bitno je da, sticajem okolnosti, ja sam tada bio jako mlad i drugi su mi govorili da to treba. Živjeli smo u nekom drugom vremenu i vojni poziv je zaista jedan častan i lep poziv, ali prosto ja i danas kažem da to nije bilo za mene. To nisam bio ja. Dakle, ja se nikad tamo nisam pronašao, iako sam u vojsci stekao mnogo divnih prijatelja, drugova, i da kažem, na neki način sam ponosan i radostan se sećam tog perioda svog života i mislim da je vojska doprinela sigurno izgradnji moje ličnosti, na čemu sam blagodaran, ali ja nisam uspeo da u tom poslu, u tom zanimanju pronađem sebe. I eto, do neke 30. godina ja sam tako lutao, tražio, i u 30. sam tek sebe našao. Možda je to, neko će reći, kasno, ali prosto, ja sam nekada bio i tužan zbog toga i prosto sam svom duhovniku pričao za to da jako tugujem nekada zbog toga što sam tek u 30. godinama počeo da se bavim teologijom i da budem ovo što sada jesam. A moj duhovnik mi je rekao, nemoj, kaže, da tuguješ, jer da nisi bio ono, ne bi bio ni ovo.
Bravo.
Dakle, to je to što Bog dopušta neke stvari. Da se, to su ti kamenčići koje on daje, iako mi mislimo, pa šta će mi ovo, nije to za mene. To. Stavi ga na svoje mesto, jer će se to nadovezati na nešto drugo. Bog zna. Sveti Augustin to upravo govori. Bog zna čitav niz uzroka i posledica u našem životu, a mi znamo samo trenutak. Posledice možemo da nazremo, a možemo i da omašimo sa svojim predviđanjem, a on zna punoću. I to je vera. Dopusti Bogu da te vodi kroz život. To ne znači da te determiniše, da ti guši slobodu. Prosto, slobodu trebaš da ostvaruješ kao blagodarenje, kao radost blagodarenja Bogu što ti daje, što ti je dao prvo život, i drugo što ti daje talent i što ti daje mogućnost da služiš, a zapravo kroz to služenje i sam postojiš kao ličnost. To je, dakle, poenta svega.
Thank you.
Talasi Radio Beograda 2, emisija Hram. Naš gost je doktor teologije Aleksandar Milojkov. Naša tema, čovek i njegovi talenti između ostvarenosti i neostvarenosti iz ugla hrišćanske antropologije. Gospodine Milojkov, ja bih sada u ovom segmentu da mi kažemo nešto o pojmu slobode, ali sloboda od drugoga i pojam slobode za drugoga, i da obradimo temu potreba da zajednica prepozna, uvaži i adekvatno vrednuje talente i trud svakog od nas, svakog pojedinca.
Da, ta dva pitanja koja ste pomenuli su usko vezana jedno sa drugim. Hrišćanski pojam slobode je sloboda za drugoga, sloboda kao ljubav, kao odnos. Zato nema nikakve kontradikcije i isključivosti kada pitam ono kako sam slobodan ako Bog zna i ako Bog daje nešto, onda sam determinisan, određen, nameće mi se nešto. Tu, ako tako postavljamo stvari, to je onda sloboda od druga. Doživljavamo slobodu kao slobodu od svih, pa i od Boga. To je pali način slobode za hrišćansku antropologiju, i o toj slobodi, takozvanoj slobodi, možemo da čitamo na prvim stranicama Biblije u onoj priči o padu praroditelja.
Da.
Ne treba mi Bog, ja sam sam sebi dovoljan, a ne treba mi ni bližnji. Prvo je Adam odbio Boga, a onda je Kain ubio Avelja. Zato Hristos ispravlja posle kada govori o dve najveće zapovesti o kojima visi čitav zakon, a to je ljubi Boga i ljubi bližnjega svoga. Sloboda kao ljubav za Boga i za bližnjega svoga. Dakle, slobodu treba shvatiti kao odnos sa bližnjim, kao ljubav, a ne kao nezavisnost, kao individualnost koja je okovana u jednu osovinu, kao jedna osovina svesti u koju niko nema pravo da dira. Mi imamo taj problem, taj naš pali način postojanja, da mi prvo osjećamo sebe kao postojeća bića, kao individue, a odnos prema bližnjima je sekundaran. Znači, ja mogu da se odnosim prema vama, da budem u nekom odnosu prijateljskom, ili da smo rođaci, ili bližnji, ili kumovi, ili šta god, a i ne moram. I opet ću ostati živ. To je individualnost, to je pali način postojanja. Život je zapravo odnos, biti ličnost. Ako čoveku izbrišete sve odnose koje ima, u biološkom smislu on može da ostane živ, ali on će doživjeti jednu amneziju, i ako ga budete pitali kako se zoveš, ko si ti, on neće znati ko je. Dakle, to ko u nama, to ja naše, taj lični, konkretni identitet po kome smo mi jedinstveno i neponovljivo biće, ne daje nam ova naša priroda kao takva, nego nam daju naši bližnji, taj drugi koji stoji pred nama, odnos. Dakle, on nas čini ličnostima, i to je ta sloboda koju treba negovati i za koju se treba boriti. Sloboda koja ne odbacuje drugog, ne boji se drugog, ne smatra drugog, kako to Sartre kaže, drugi je moj pakao. Tako? Znači, ne smatra drugog kao neko ko atakuje na njegov život, nego naprotiv, drugi je onaj koji me konstituiše kao ličnost. Drugi je tu prvenstveno Bog, ali neodvojivo od njega, drugi je tu i kao bližnji. E sad dolazimo do ovog pitanja. Dakle, mi smo već objasnili da je s jedne strane potrebno da čovek kao pojedinac prepozna svoje talente i da se oko njih stara, da ih još više uzdiže i da kroz njih dela, da donosi plodove kroz te talente, kroz službu zajednici, kroz službu svojim bližnjima. Naravno, ovo hrišćani najpre govore unutar crkve, darovi za službu u crkvi, ali ovo možemo da proširimo na celokupan život. Zapravo, hrišćani treba da žive jednim liturgijskim životom i kada se liturgija završi. Dakle, čitav život za hrišćana je jedna liturgija, i ono što važi za službu unutar crkve kao liturgijske zajednice, za hrišćanina treba da važi za čitav svet u kojem on živi, da takav etos, dakle, širi i van, da kažem, uslovno govoreći, van granica crkve, ali tako, da kažem, u opštem životu. Međutim, s druge strane, da li će čovek da bude ostvareno biće, znači, s jedne strane tu stoji njegov lični trud, najpre stoje darovi.
Da.
taj ti blagodatni darovi dati od Boga, oni su temelj svemu. Pa onda ide čovekova volja, znači blagodarenje za te talente i trud da se kroz njih dela. Ali s druge strane, sad lako ćemo kada je Bog s druge strane. On, vidite, na kraju kaže, uđi u radost gospodara svog. On će svakako vrednovati naš trud, ali u ovom životu sada i ovde neće baš tako biti jednostavno između nas. Znači, mi jedni sa drugima. Mi često znamo da podcenjujemo tuđe talente. I kao pojedinci, znači da ne obraćamo pažnju na njih, da ih gušimo. To nekada ljudi rade iz dobre namere. I to sam imao iskustva kao profesor u gimnaziji da čujem od svojih đaka da roditelji iz najboljih namera, želeći da usmere svoje dete, guše talenat u njemu. Meni su đaci, da kažem, ispovedali se, govorili da imaju problem. Bili su na granici, neki na granici suza, da ne mogu da upišu fakultet koji žele, jer mama i tata misle drugačije. Iz najbolje namere, ali guše talenat u detetu. S druge strane, zajednica može zaista tako da funkcioniše, jedna šira zajednica, od porodice pa preko šire zajednice sve do države, tako, u kojoj živimo, može da funkcioniše na jedan način da uspostavi takav sistem vrednosti koji funkcioniše tako da ne prepoznaje ili da ne vrednuje prave vrednosti, odnosno prave talente. Da zajednica ne pruža adekvatan odgovor na te talente. Jer vidite, Bog govori ne samo o trudu tih delatnika koji su dobili to blago, nego govori i o odgovoru gospodara. Gospodar će vrednovati, pohvaliti i nagraditi trud tih svojih sluga. Sa druge strane, mi imamo i u sadašnjem iskustvu, dakle, da zajednica često zanemaruje talente, da zanemaruje ljude i onda imamo taj takozvani poremećaj sistema vrednosti. Ja sam skoro video, ako mi dozvolite da kažem, dve fotografije koje to jako lepo ilustruju. I onda sam ispojio jednu sa drugom i stavio na jednu društvenu mrežu. Naime, imali ste jednog pobednika emisije koja ide na RTS-u Slagalica, finalista. Znači, to je jedna emisija koja promoviše pamet i obrazovanje. Jeste. Je li tako? Divno, sa tradicijom emisija. Taj pobednik je dobio, koliko se sećam, prvi, znači u finale, 150.000 dinara bila nagrada. S druge strane, imali ste jednu mladu devojku iz tamo nekog reality programa, koja je bila pobednica tog finala reality programa i dobila je 50.000 evra. Reality program, zna 50, se šta pravo.
50 naprema 1.
Da, tako otprilike. Ali pazite, nije to samo 50 naprema 1, više za nju nego za njega. Sticam okolnosti je bio momak u pitanju, ovamo devojka. Moglo da bude obrnuto, nije to sad bitno uopšte. Nego je u pitanju, pitanje je u tome šta zajednica da. Vrednuje. Mm-hmm. Jer pazite, u toj nagradi od 50.000 evra najveći deo te nagrade se finansira iz onih SMS-ova koje smo mi slali, ne ja i vi lično, nego ljudi iz naše zajednice, iz okruženja, slali su te SMS-ove, dakle, i platili tu nagradu. Dakle, zajednica je ta koja je više vrednovala nešto što promoviše nemoral, nasilje i nešto, neke najniže moguće vrednosti, ako ih uopšte treba nazvati vrednostima, manjkavosti, tako, odsustvo bilo kakve vrednosti, više se to, dakle, sada vrednuje i više je to postalo atraktivno nego prave vrednosti i pravi talenti. Ja opet se vraćam na svoje iskustvo u školi, da zaista teško sada učenicima, tim mladim ljudima, ja imam privilegiju da radim sa najboljom decom, jer radim u gimnaziji. Teško je sada toj mladoj deci, mladim ljudima, pričati o smislu, da ima smisla učiti, da ima smisla truditi se, da ima smisla baviti se naukom, da ima smisla baviti se umetnošću. Naravno, oni to prihvataju, ali prosto pod jednim velikim terotom, kako kad se to ne isplati. Ta isplativost, nažalost, moramo tim rečnikom da govorimo. Upravo ta isplativost je ništa drugo nego posljedica poremećenog sistema vrednosti, gde zajednica više vrednuje nešto što ne valja, nego nešto što valja. E sad, ko je kriv? Svi mi zajedno. Zajednica je apstrakcija. Zajednicu čine pojedinci. Mi smo oni koji postojimo. Da, ako hoćemo da menjamo, nije sad treba da se menja, ne znam, vlast, ovaj, onaj, ili šta ti ja znam. Ništa se neće promeniti ako svako od nas ne bude želeo da se lično promeni. Promena u jednom društvu, pomeranje ka pravim vrednostima, ide od toga da svaki pojedinac želi da menja sebe. To i sveti oci kažu. Želiš da menjaš svet, najpre promeni sebe. Ne možeš da menjaš drugog ako sebe ne menjaš. I zapravo ta hrišćanska pedagogija, odnosno učenje kako promeniti drugog čoveka, je zapravo menjaš sebe i onda svojim primjerom pokazuješ kako treba. I ostavljaš slobodi drugog da to sleduje ili da ne sleduje. Ali kažem, taj dakle odgovor zajednice je itekako bitan, itekako važan, da bude ispravan, jer neretko se dešava da i pored, to je zaista jedna tužna situacija, da čovek sa talentima ulaže veliki trud i bude veliki renitelj, vredan čovek, ali da s druge strane bude potpuno zanemaren od strane zajednice i da na taj način se i on lično osjeća kao neostvaren čovek.
Emisija Hram, Radio Beograd 2, Čovek i njegovi talenti, između ostvarenosti i neostvarenosti, iz ugla hrišćanske antropologije. Da li postoji neko za koga možemo da kažemo, a često čujemo da neko tako olako uvredi, ma ti nemaš nikakav dar, nikakav talent. Da li to uopšte postoji? Da li to može da bude? Gledali smo film Ray Man o jednom autističnom čoveku koji se zapravo pokazuje kao genijalni matematičar.
Tako je. Ne postoji.
Samo treba da se prepozna.
Naravno, ja čvrsto verujem da ne postoji čovek bez talenta. Znači, zapravo, talenat treba i mi koji smo drugi u odnosu na tog čoveka da izvučemo iz njega. Treba da imamo želje i volje i ljubavi da u čoveku vidimo dobro.
Da
vidimo vrednost. Ukoliko sa takvom željom prilazimo čoveku, pa iz njega mora da iznikne talenat, ako ga već nema. Jer ga mi činimo vrednim. To je jako bitno. A sigurno da je u svakom čoveku položen. E sad, mi moramo sami sa sobom da raščistimo, a šta su to talenti?
E, da.
Znate, mi obično mislimo na neke vrhunske talente. Pa sad ne znam. Da svi budemo kao Novak Đoković, je li tako? Talentovani, kao što on ima talent. Ogromno.
Ili Nikola Tesla.
Ili Nikola Tesla. Ne možemo svi takvi da budemo, tako? Ne možemo svi da budemo Tesla. Ali prosto, i ne treba svi da budemo. U tome jeste poenta. E, to je ono zašto smo različiti. Pa ne treba svi da budemo isti. Jer da smo svi isti, zamislite da svi umemo da igramo tenis kao Novak Đoković. Ko bi se njemu divio? Niko. To bi samo bio jedan u nizu. Jedan u nizu istih. Niko ne bi primetio, niko se ne bi radovao tome. A ta različitost koja postoji, zapravo postoji da mi možemo da primetimo jedni druge i što je najvažnije, da se radujemo jedni drugima. Da se radujemo zato što je tako jedinstven, pomenuti naš Nole je voljen i mi se radujemo kada ga vidimo. Dakle, što ne bi bilo da smo svi isti, ali smo svi ravnopravni i svi smo važni. To je bitno. Ne treba ničiji talenat, ničiji život ne treba potcenjivati. U svakom čoveku čuči vrednost koja će isplivati na površinu ako se taj čovek bude trudio, a sa druge strane, ako njegov bližnji, a to smo mi, i bude imao snage, volje i ljubavi da prepozna u njemu to što je vredno i to što nazivamo talentom.
A šta biste rekli na ono narodsko, kažemo, u životu treba imati pored talenta i sreću? Šta to znači?
Pa treba imati bližnje. Ta sreća.
Treba imati bližnje.
Da, treba imati bližnje. Znate, ima ona priča u onoj banji Vitezdi kada je onaj mučenik, kada su čekali jednogodišnje, valjda ta voda tamo za talasa i onaj ko prvi uđe isceljivao se od bolesti i bio je neki mučenik koji je bio nepokretan I onda godinama je pokušavao tu da uđe u tu vodu, ali nije imao ko da ga spusti. Prosto, dok on dođe do vode, drugi pred njega stigne i on jadan ostane. I onda ga je Hristos pitao, što ne ide u vodu, kaže, nemam čoveka da me spusti. Naravno, on ga je posle izlečio, ali te reči su jako bitne. Nemam čoveka da me spusti. Tako i ovo, nemam čoveka da vrednuje ono što je u meni talenat. Znači, jako je bitan taj bližnji, ono, kad kažemo bližnji, mislimo i na zajednicu. Zajednica zaista izgrađuje čoveka. Čovek služi zajednici i tako se ostvaruje kao pojedinac, ali s druge strane i ta zajednica izgrađuje njega. Ako nema tog, kako da kažem, uzvraćanja zajednice prema pojedincu, pojedinac ostaje neostvaren. Naravno, hrišćanstvo ima odgovor da tu nije kraj, da ne treba padati u oči, jer stradanje, to treba prihvatiti prosto kao krst kada se radi o hrišćanstvu. Prosto, ako te zajednica nije uvažila i ako si ostao pored svih svojih dobrih dela i dobrih namera i želje da služiš, ako si ostao ostavljen i neprimećen, prosto to treba da prihvatiš kao svoj krst i na kraju ćeš dobiti ono što treba da dobiš.
I nikad nije kasno ni za šta, kako je rekao vaš duhovnik, to mi se jako da...
On je rekao da nije kasno i da nisi bio ono što si ranije bio, ne bi bio ni ovo što si sad. Dakle, događaju se u životu povezani i zaista... To je onaj mozaik. Slažu se kamenčići jedan sa drugim i da nema jednog, ne bi ni ovaj drugi pokazivao detalj koji treba da pokaže, ako nema onog pre njega, je li tako? Ostane rupa. Ostane rupa i onda mozaik ne samo da ne bude jasan, da vi vidite neku sliku na njemu, neki smisao, je li tako? Nego čak postane i ružan i onda tek može da iritira. Zato kažem, bolje je i treba prihvatati te teške trenutke kojih da se sklonimo, pa posle uživati u dobijenoj slici. Nego obrnuto, opijati se trenutkom, a posle gledati osakaćenu sliku.
Poštovani slušalci, naš gost je bio doktor teologije Aleksandar Milojko, veroučitelj u Zemunskoj gimnaziji, član uredništva pravoslavnog misionara, pisac divne knjige Vera i ateizam, a naša tema čovek i njegovi talenti između ostvarenosti i neostvarenosti iz ugla hrišćanske antropologije. Ja vam se, gospodine Milojkov, najlepše zahvaljujem na ovom inspirativnom razgovoru i da kažem našim slušalcima, vi prevodite vrlo intenzivno sada Svetog Augustina i da li će biti knjiga uskoro?
Ja se nadam, prevodim ta njegova protipelagijanska dela, njih ima ovako podosta, do sad sam preveo nekih 200 strana teksta, mislim da ih ima još toliko otprilike za prevod. Biće, ja planiram da izdam jednu monografiju koja će nositi, vidjet ću kakav naslov, ali će tema biti svakako taj spor, teološko-antropološki spor između Pelagija i Svetog Augustina, episkopa Iponskog, koji će sadržati, dakle, jednu moju obimnu studiju na tu temu i uz tu studiju, ako Boga, sadržat će i te prevode tih Augustinovih spisa i pisama koja su vezana za spor sa Pelagijem.
Eto, Bogu hvala, vi umnožavate svoje talente, vrlo ste vredni i želim vam uspeha u daljem radu.
Najlepše vam hvala.
Saturnici današnjeg hrama bili su ton majstor Srđan Stojiljković i autor i voditelj Dušan Kazeković. Poštovani slušaoci, do sledeće nedelje želim vam svako dobro.